Pēc nodarbinātības valsts aģentūras un Daugavpils pašvaldības līguma sākotnē šogad Daugavpilī bija notērta 73. Tās augtā simtnieku darba vietas mēnesī. Ar šo mēnesi aprīlī situācija mainīsies, apliecina aģentūras Daugavpils filiālas vadītājs Jānis Vaneks, jo programmā nodarbināto skaits mēnesī Daugavpilī audzis līdz 92 cilvēkiem.
Šie 20 cilvēki, kas nāk klāt sākot ar 1. Aprīli, tas ir iespējams, jo ir radusies 1. Ceturksnī. Ekonomija. Līdz ar to ir iespēja šodien izveidot papildu darba vietas, lai varētu neteikt, ka apgūt šo finansējumu, bet ir iespēja pieņemt vairāk bezdarbnieku šajā te programmā. Tie ir darba spēja atjaunošana vai saglabāšana, tie ir palīgdarbi, nekvalificēti palīgdarbi. Šie te cilvēki ir, kā viņi saucas, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, ir darbi, kas ir derīgie, virzīti sabiedrības labā. Pēc būtības tas varētu būt dažādi uzkopšanas darbi, nekvalificēti.
Lielākoties šie bezdarbnieki pagaidu sabiedriskajā darbos veic ilu un pagalmu sakopšanas darbus. Nodarbināto skaita pieaugums Daugavpilī noticis pateicoties ekonomijos bezdarbnieku skaita nodarbinātību šī gada pirmajos mēnešos, apliecina Jānis Vaneks. Programma ir svarīga, jo bezdarba līmenis pilsētā ir audzis.
Daugavpilī uz šodien dienu ir nedaudz bezdarba līmenis ir cēlies, sākot ar janvāra mēnesi. Šodien ir 10,8%. Bezdarba līmenis un kopā ar Daugavpils novadu, Ilūksas novadu, mums ir gandrīz 7300.
Galvenokārt pagaidu sabiedriskie darbi ir tie, kas pilsētā ļauj savest kārtībā vietas, kur uzturās un atpošas pilsētnieki. Tas ir izdevīgi gan nodarbinātajiem cilvēkiem, gan iegūmas pašvaldībai, apliecina Daugavpils domas izpilddirektore Inga Goldberga.
Šobrīd pēc pēdējā lēmuma Daugavpilī būs katru mēnesi 92 nodarbinātie. Šajā programmā, un tas, protams, ir ļoti labi, vienmēr gribas vairāk, bet šī situācija ir ļoti laba, un tam ir vairāki iemesli, kāpēc laba. Pirmkārt, tas ir iespēja cilvēkiem strādāt, neizkrist no darba tirgus, pieturēties pie tā, arī zināmu ienākumu iegūt, un otra puse, protams, ir tā, ka pašvaldība var risināt tās lietas, kuras citādi nevarētu. Pārsvarā šie cilvēki ir nodarbināti pilsētas uzkopšanas un labiekārtošanas darbos, kas nozīmē, ka ja nebūtu šo cilvēku nodarbināt šajā programmā, tie darbi netiktu veikti. Kas attiecas uz iestādēm, visvairāk mums nodarbina komunālā pārvalde, sociālo lietu pārvalde, izglītības pārvalde. Viņiem ir daudz īpašumu, daudz teritoriju, kuras tiešām līdz ar to tiks labi iekārtotas un sakārtotas.
Viss ar rokām, viss ar rokām. Smagi, un jūs paši redzēt, cik tās kaudzes otētu, un mēs varat... Maisus nestikam.
Šobrīd pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie lielākoties veic kopšanas darbus pilsētas parkos. Ilona ir viena no šīs programmas darbiniekiem, kurai būtiski paliekot bez darba celtniecības uzņēmumā, nepalikt bez iztikas avotu un galvāt uzsver arī komunikācijas sabiedrībā. Taju 100 bezdarbniekiem Daugavpilī šogad tik mēnesi būs iespēja šādi redzēt darbu un iztiku. Tiesa šogad tikai uz 4 mēnešiem, kas ir mazākā citus gadus. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.